Psikologa min cimra waha digut. Normal, heger ez buyer u serpihatiyen şahsi binin biraxa. Angu em bejin, ez davata xa, anji buyina zarukin xa binin biraxa. Hinge, ev tiştên baş, tên bira min. Ka ew ne çawa bûne? Ka wê demê min çi his kiriye? Lê belê, bêguman, ew hisên wê demê, îro ne weke berê xurtin. Ez deng û muzîka ku wê çaxê hatin lêxistin, nabihîsim. Ev yek jî ji wê tê. Ku ew bûyer û serpêhatiyên di bîreke şixlandî de cih digirin. Ew ne di nava bûyer û serpêhatiyên din, ên şexsî de li du hev hatin rêz kirin. Weke çawa mirov wêneyan li ser bûyer û serpêhatiya çê dike. Û paşê jî li gur dora wan di nav rûpelên albûmê de rêz dike. Lê belê bûyer û serpêhatiyên di nezaretê de yên dema êrişkirina li ser malê, li ser malê de ew qas pîs û xerab bûn. Ew qas nedipayîn û tehdîdwarî bûn. Ku ewna bi awayekî hêsan û zû di bîrê de cih negirtin. Niha jî ew wêneyên ji wan bûyer û serpêhatiyê de nav albûmê de belav bûne. Car caran jî ewna ji albûmê dikevin. Car caran jî li cihê xwe nasekinin. Heger mirov bixwaze lê binêre û mirov li wan bigere, ewna li cihê xwe nînin. Hîn rêza wêneyan nexuya ye. Heger mirov bixwaze wan wêneyan ji nû ve rêz bike, divê mirov her wêne carek din bîne berçavên xwe û lê temaşe bike. Ji hev veqetîne û piş re jî bi awayekî rêkûpêk di nav rûpelên albûmê de bi cih bike.
Bi psîkologê xwe re hûn li van resmên trawmayê binêrin, bi demê re hûnê bikaribin tiştan ji hev derîxin û wan fêm bikin. Ev yek, mîna ku hûn li wêneyeke rengîn binêrin, ku demeke dirêj dibin tavê de mabe û rengên wê bi demê re wenda kiribe. Niha em ê hinek agahiyên berbiçav bidin we, yên ku rêj were nîşan didin, çawa di dema fleşbekan de hûnê hereket bikin.